Lesson 88. The Bear's Skin is the name of this dialogue. It's a humorous story of two hunters who go hunting to kill a bear for its skin. The bear outwits the hunters and consequently prevents the bloodshed.
L-gura e ariut. Nesër do t'dal përgjah për ari, a do t'vini edhe ju?
Më vjen keq, por mua nuk më pëlqen gjutia e kafshëve të egra. Preferoj gjutinë e shpendët.
Çfarë shpendësh gjuni?
Varet nga stina edhe nga zona ku shkoj me gjujt. Zakonisht shepka, nërpyje, erosa, tegra, në kneta.
Çfarë pushte përdoroni?
Shifte me shasme, po ju ku shkoni me gjujt ari?
Në pyll, por nga një herë zbresin edhe afër knetave ase lumeve për të pirë ujë.
Çfarë lloje arme përdoroni?
Kam mauzer dhe përdoroj fyshek me plumba.
A është rrezikshme gjutia e arive?
Sigurisht. Ari ju e ka zakon me sulmu, prandaj duhet ta vrasësh me shtimin e parë ase të dytën.
Ku i kanë arit strofet e tyne?
Varet nga raca. Disa nër shpella e disa nër pemë, ku bojnë edhe klysh.
Nër pemë? Këta janë arit një racet vogël dhe nuk janë të rrezikshme.
Po, është e vërtet.
Çfarë ngjyre e kanë qimet arit që gjuni ju?
Kanë qimet murme.
Po arit bardh, a nuk gjuni ndo njëherë?
Jo, sepse arit e bardh jetojnë në zonat polare, ata duhen klim të ftohtë.
Ndër vendet tona dimi është mjaft i ftoftë. Pse të mos jetojnë edhe këtu?
Sepse vera është e ngrohtë dhe arit e bardh do të ngordhshin me siguri.
E kuptoj. Tash më falni, ju uroj fat mirë për nesër e keni kujdes të mos ju kapshoj befas në ndonjë ari.
Ju faleminderit.
Lesson 89, the dialogue. This dialogue is a sad story about a little boy called Pete, who ends up living unhappily with his father and his stepmother. He freezes to death in a cemetery looking to find his grandfather, who had loved him so much. Pierini, si e ke emnin që një vogël?
Pierin.
Ku është shtëpia jote?
Ajo është shtëpia ime. Në shtëpinë time ka një kopsht të madh me gjithë parapemësh e bimësh.
Po e shoh, paska pjeshka, fiq, ardhi, bare lule.
Shelqet që janë në kopshtin tim janë plot me qerdhe e nërto ka edhe zëq të vogjël që qërtërisin gjithë ditën.
Ashtu? Shtëpia jote qenë ka një parajs e vërtet. A të do fort nana?
Unë nuk kam nanë. Nanë më ka vdek kur kam qenë shumë i vogël.
Me ke jeton të pjerin?
Me gjyshin dhe gjyshin. Unë i du shumë ata.
E besoj, a ke ndo një vla motër?
Po, kam dy vlazën, por prej babe. Aja është i martum dhe nuk banon me mu.
Kushtë të kam falat biciklet?
Baba, vjen shpesh me mpa, dhe sa herë që vjen, më bje nga një peshqesh.
Ti qenë ke me të vërtet një fëmi i lumtëm?
Po, por do të dojshem të kishem edhe unë nanë si të gjithë fëmi tjerë.
Mos u trishto, askush në botë nuk i ka të gjitha. A shkon për ditë në shkollë?
Po, jam në klasën e 5 dhe jam i pari i klasës. Si e shef, jam edhe shumë modest.
Çka ke qejf me studiu kur të rritësh?
Nuk e di ende. Unë dëshiroj të bëhem pilot, por gjyshi thotë se është më mirë me studiu për mjek.
Lesson 90. The dialogue. This is the last season to be covered in this volume. Summer with all its beauty. Where? In Albania, of course.
Vera. Mirë mëngjes, që të kanë gja sot që jesë gju ka qeret?
Mirë mëngjes, po ty që të kanë gja që jesë gju ka qeret?
Je gabim. Në verë, unë zgjohem për herë pale e dili dhe vehem me punu në kopsht.
Ashtu? Sa herë e kam pyet vetën të si është e monën që ti e ke kopshtin gjithë monë të pasër në regull. Punu e ke në mëngjes.
Regulloj edhe u jysh këto pak lullet që kanë mbet. Si edhe barin e pëmë.
Këtë drejtë. Ditën sa është e mundur me punu në kopsht, sepse dielli të përcuan.
A është e pa mundur me nejt në diell? Përveç të tjerave, unë ndjehem jashtë zakonisht shumë.
Unë nuk ndjehem shumë, por e ndjej veten të plogët. Në verë e nuk kam as pak dëshirë për punë.
Pak a shumë, kjo gjë unë gjanë të gjithve. Si dhe qoftë, na duhet të jemi të lumtun, sepse jemi afër detit.
Ashtë vërtet, vendet që janë ma lak nga deti, kanë vapt pa durushme. Atje nuk frynë erë po thuaj se kurrë.
Ku do të shkosh për pushim me si vjet?
Në mal, fëmijëve nuk u bën mirë vjet banjat e detit, pra ne vendosa t'i dërgojnë në bieshk.
Ku ke vendosh të shkosh?
Sot, pra ne jem zgju pak ma herët, do të nisë me trem gruën dhe fëmijët.
Po ti?
Unë do të shkoj mas një muji për 10 ditë.
Pse ka shpak?
Sepse vjet e shpenzova gjithë lejen që kishim mbledh. Si vjet s'kam ma shumë se 10 ditë.
A është e kënaqur gruaja që po shkon në bieshk?
Jo fort, asaj nuk i pëlqen jeta monotone e bieshkut, por po shkon për hatet të shëndetit të fëmijëve. End of volume 8.